มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาบทที่5บทที่5ในพระคำพีก็บอกว่าทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขาหัวเรื่องหลักคือการเริ่มต้นเทศนาบนภูเขาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าทั้งต่อตัวเองและต่อธรรมบัญญัติก่อนที่จะได้ดูรายละเอียดนะครับขอพูดถึงคำนำสู่คำเทศนาบนภูเขานี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราจะพิจารณาแต่ละบทของคำเทศนาบนภูเขาแยกกันนะครับเราพิจารณาโดยรวมก่อนที่จะมาศึกษาทีละข้อแบบแยกกันนี้เราจะมามองโดยรวมองค์พระเยซูได้เทศนาที่มีความยาว4ครั้งด้วยกันนะครับพระธรรมมัทธิวเนี่ยบันทึกไว้3ครั้งคือ1คำเทศนาบนภูเขาในบทที่5ถึงบทที่7 2คำบรรยายอุปมาเรื่องลึกลับบทที่13สามคำบรรยายบนภูเขามะกอกเทศบทที่24-25คำเทศนาบนภูเขาเป็นแถลงการของกษัตริย์ที่ได้มีคำพยากรณ์ไว้ในสมัยก่อนคำบรรยายอุปมาเรื่องลึกลับบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากการปฏิเสธของพระคริสต์คำบรรยายบนภูเขามะกอกเทศนี้เป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตมีคำบรรยายที่4บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นซึ่งบอกความจริงและความสัมพันธ์ใหม่เกี่ยวกับการสิ้นพระชนการฟื้นคืนพระชนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการอธิษฐานวิงวอนของพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับคำบรรยายสุดท้ายนี้มากนะครับคำเทศนาบนภูเขาอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ถึง7แต่ละบทก็มีข้อย่อยมีปรากฏอยู่ในกิจคุณเล่มอื่นๆพระเยซูเทศนาเรื่องนี้มากกว่า1ครั้งพระองค์เทศนาซ้ำมากมายรวมทั้งคงจะเทศนาคำเทศนาบนภูเขาหลายครั้งด้วยพระธรรมลูกาบันทึกเพียงส่วนหนึ่งและบอกว่าพระเยซูเสด็จลงมาแล้วก็ยืนอยู่บนที่ราบแสดงว่านี่เป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันแต่คนละครั้งบันทึกของมัทธิวก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของคำเทศนาบนภูเขาเชื่อว่าพระองค์เทศนามากกว่าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับหรือในตอนนี้อย่างไรก็ตามนี่จะเป็นบทเรียนและให้ความเข้าใจแก่เรามีคนเขาย่อคำสอนของคริสเตียนเหลือแต่เพียงคำเทศนาบนภูเขาเท่านั้นแต่โปรดสังเกตว่าเนื้อหาพระกิตติคุณนี้ไม่ได้ปรากฏในคำเทศนาบนภูเขาเลยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่มีการบอกถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นพระชนม์ของพระผู้ไถ่แต่ว่าพระธรรมโครินธ์บอกพระธรรมโครินธ์อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระจากพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4ข่าวประเสริฐหรือว่ากิตติคุณไม่ได้อยู่ในคำเทศนาบนภูเขาและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนอ้างว่านี่คือศาสนาของพวกเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขาได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคำเทศนาบนภูเขาเป็นมาตรฐานของพระเจ้าและเราทำไม่ได้เราจะทำยังไงเรามีพระผู้ช่วยให้รอดที่เมตตาหรือไม่รู้จักพระองค์ผู้ประกอบด้วยพระคุณและช่วยให้รอดเมื่อเชื่อศรัทธาในพระองค์หรือไม่ด้วยเหตุนี้ครับการลดคำสอนของคริสเตียนให้เหลือเพียงคำเทศนาบนภูเขามันเป็นความเรียบง่ายที่พระคัมภีร์ไม่อนุญาตให้ทำทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเหมือนกับว่าคำเทศนาบนภูเขานี่เป็นเหมือนภัยพิบัติคือพวกแรกที่ผมพูดถึงนี่ก็บอกว่าชีวิตคริสเตียนก็มีเฉพาะคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยย่อมาเท่านี้นะครับอีกกลุ่มนึงครับตรงข้ามมองเป็นเหมือนภัยพิบัติเลยครับพวกเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นคำเทศนาบนภูเขา แล้วเขาก็ทำเหมือนกับว่ามีจริยธรรมที่ผิดในคำเทศนานี้ด้วยพวกเขายืนยันว่าเราไม่สามารถใช้คำเทศนาบนภูเขาเอามาใช้ได้นะครับที่จริงมีคนบอกว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นไม่มีความหมายอะไรสำหรับเรานะครับมีคนบอกไว้อย่างนี้อย่างแท้จริงและก็เป็นความจริงอีกนะคำอธิษฐานของพระคริสต์ในคำเทศนาบนภูเขาก็มีความสำคัญต่อเราอย่างมากด้วยครับแม้ว่าไม่ได้เขียนถึงเราโดยตรงคำเทศนาบนภูเขาไม่มีข่าวประเสริฐเลยและน่าเศร้าที่ให้คำเทศนาบนภูเขานี้เป็นมาตรฐานสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะและบอกเขาว่าถ้าเขาทำได้เขาก็เป็นคริสเตียนตรงนี้น่าเศร้าใจครับคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนี้เป็นการยกธรรมบัญญัติให้ขึ้นสูงสุดมนุษย์ไม่สามารถจะรักษาธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมดังนั้นมนุษย์ก็จะถือคำเทศนาบนภูเขานี้ซึ่งยกขึ้นสูงกว่าธรรมบัญญัตินะครับด้วยกำลังความคิดความสามารถสติปัญญากำลังกายก็ไม่ได้หรือจะทำได้อย่างไรและก็เป็นความจริงครับที่มาตรฐานการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ปรากฏในคำเทศนาบนภูเขาคำเทศนาบนภูเขานี้ให้จริยธรรมโดยไม่ได้ให้กำลังที่จะทำได้คุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ภายในใจเราไม่ได้อยู่ในคำเทศนาบนภูเขานี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3ข้อ4เราจะไม่พบคำสอนแบบนี้ในคำเทศนาบนภูเขาครับและไม่มีพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยอย่างไรก็ตามนะครับมีมาตรฐานด้านศีลธรรมที่สูงซึ่งไม่ได้ค้านกับการใช้หรือดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนอันที่จริงนะครับคำเทศนาบนภูเขาแสดงถึงพระทัยของพระคริสต์ซึ่งควรจะเป็นความคิดของคริสเตียนด้วยหลักการสำคัญที่บอกในตอนนี้เป็นประโยชน์สำหรับคริสเตียนเพื่อศึกษาและเรียนรู้แต่ไม่ได้บอกว่าคริสเตียนสามารถทำตามหลักการนี้ด้วยกำลังความสามารถของตนเองได้นะครับเราต้องรับจากที่อื่นสิ่งที่เรามีในคำเทศนาบนภูเขาก็คือหลอดไฟฟ้าถ้าจะเปรียบแต่ว่าไม่มีแหล่งพลังที่จะทำให้ไฟฟ้านั้นสว่างได้ต้องใช้แหล่งพลังจากที่อื่นจุดประสงค์หลักของคำเทศนาบนภูเขาก็คือว่าเพื่อให้มนุษย์เห็นว่าบัญญัติในแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรนะครับในพระธรรมมัทธิวเราบอกถึงองค์กษัตริย์ซึ่งเสด็จมาเสนอพระองค์เองยอห์นผู้ให้บัพติศมาคือทูตผู้นำทางและกษัตริย์ทรงเลือกสาวกกษัตริย์ในที่นี้ก็คือพระคริสต์ที่มีคำพยากรณ์ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้เรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ตอนนี้พระองค์แถลงบัญญัติของแผ่นดินนั้นและนี่คือแถลงการของแผ่นดินนั้นและเวลาขององค์สันติราษฎร์และก็เป็นบัญญัติมันจะเป็นบัญญัติของโลกระหว่างยุคพันปีคือในอนาคตตอนนั้นครับจะสมบูรณ์แบบพระคริสต์จะปกครองโลกและพระองค์ก็จะใช้กฎนี้ในคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยครับคำเทศนาบนภูเขาจะแพร่หลายไปอย่างที่สุดเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับผมไม่คิดว่ามีใครที่ยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะดูหมิ่นคำเทศนาบนภูเขานี้คริสเตียนซึ่งเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพยายามทำสิ่งที่พระองค์สั่งแต่เขาทำตามได้โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นไม่ใช่กำลังความสามารถของตนเองเพราะว่าคำเทศนาบนภูเขานี้มีมาตรฐานด้านศีลธรรมที่สูงมากนะครับพระกิตติคุณแห่งพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้คนเราเนี่ยเชื่อฟังในพระคริสต์ได้และคนเราได้รับพระคุณเพื่อจะเชื่อฟัง พระเจ้าเราต้องเทศนาคำเทศนาบนภูเขาเพื่อให้คนเราเนี่ยได้สำรวจตัวเองและสำนึกในสิ่งผิดหรือว่าบาปเอกสารนี้ทำให้คนเรารู้ว่าคนเรานั้นก็เป็นคนไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นคนบาปและชี้ให้เห็นว่าไม่มีใครเนี่ยชอบทำเลยทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคริสเตียนไม่สามารถนำหลักการซึ่งอยู่ในคำเทศนาบนภูเขามาพิจารณาควบคู่กับพระคัมภีร์ตอนอื่นครับนี่จะให้มุมมองกว้างขึ้นและเข้าใจพระทัยของพระคริสต์ได้มากกว่ายกตัวอย่างครับคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยเราพบคำนิยามของพระคริสต์เรื่องการฆ่าคนและการล่วงประเวณีพระองค์ได้ให้คำนิยามเอาไว้พระองค์บัญญัตินำบัญญัติ2ข้อมายกขึ้นเรียกว่าตั้งมาตรฐานขึ้นจนสูงสุดนะครับอย่าฆ่าคนและอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขามีบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ13 14แล้วพระองค์ก็ยกมาแล้วทำให้มาตรฐานเนี่ยสูงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าคนการผิดทางเพศพระองค์ทำอย่างนี้กับบัญญัติเพียง2ข้อเท่านั้นหรือครับนี่คือคำถามครับมัทธิวได้บันทึกเพียง2ข้อเท่านั้นพระองค์สามารถที่จะยกบทบัญญัติในพันธสัญญาเดิมแต่ละข้อยกให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้ครับถ้าเราบอกถึงบัญญัติของโมเสสว่าเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบทำได้เลยถ้าบอกอย่างนี้ครับคำเทศนาบนภูเขานี่ก็ยากกว่าอีกเป็น10เท่าสำหรับมนุษย์ขนาดธรรมบัญญัตินี่ยากกาลาเทียบอกว่าถ้าใครจะประพฤติตามบัญญัติที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับที่เรียกว่าธรรมบัญญัตินี่ไม่มีใครทำได้และเป็นคนชอบทำนะครับทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทำได้ตลอดชีวิตนี่โอ้โหยากมากครับยากแต่ว่าคำเทศนาบนภูเขานี่ยากยิ่งกว่าเป็น10เท่าคุณผู้ฟังครับมีคนมากมายยกย่องคำเทศนาบนภูเขาแต่พวกเขาเพียงแต่ถือว่าเรื่องคำเทศนาในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันคำเทศนาบนภูเขานี้เต็มไปด้วยธรรมบัญญัติครับแต่ถ้าเราจะดูอย่างแท้จริงเนื้อหาสาระนะครับจะทำให้เราเข้าถึงพระผู้ช่วยรอดที่ทรงชินสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์นะครับคำเทศนานี้ได้ให้หลักการที่สำคัญและเป้าหมายที่สูงส่งแก่เรานี่เราต้องรู้และทำให้เราเห็นว่าเราเองนี้ลำพังกำลังความคิดความสามารถไม่สามารถทำได้ครับคำเทศนาบนภูเขาเป็นเพียงโครงของคำเทศนาที่แท้จริงของพระคริสต์นะครับจะแบ่งเป็นดังนี้ครับคือ1ความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินกับตัวเองข้อ1ถึง16 2ความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินกับธรรมบัญญัติข้อ17ถึง48 3ความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินกับพระเจ้าข้อบทที่6ข้อ1ถึง34ความสัมพันธ์ของประชากรของกษัตริย์ต่อกันและกันบทที่7ข้อ1ถึง29คำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์นั้นอยู่ในข้อบทที่5ถึงบทที่7ครับและคำเทศนานี้เริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยผู้เป็นสุขครับบอกว่าพลเมืองของแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาเป็นคนที่ได้รับการบรรยายไว้นะครับว่าผู้เป็นสุขข้อ1ของบทที่5นี่ชัดเจนว่าทำไมคำบรรยายนี้จึงเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาก่อนอื่นต้องสังเกตนะครับองค์พระเยซูไม่ได้บรรยายคำเทศนาบนภูเขาแก่ฝูงชนพระองค์บรรยายแก่เหล่าสาวกของพระองค์คนที่อยู่กับพระองค์นะครับไม่ได้บรรยายหรือเทศนาแก่ฝูงชนนะครับนี่คือข้อสังเกตความสัมพันธ์เกี่ยวกับแผ่นดินกับตัวเองนะครับข้อ1ข้อ2ครั้งทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขา และเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์และพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าแม้พระองค์จะไม่ได้สั่งสอนคำเทศนาบนภูเขาแก่ฝูงชนนะครับพระองค์สั่งสอนพวกสาวกเพราะว่าพระเยซูเห็นฝูงชนและเห็นความต้องการของพวกเขาดังนั้นก็สั่งสอนคำเทศนาบนภูเขาแก่ฝูงชนโดยทางอ้อมตอนนี้ให้บทเรียนว่ามนุษย์นี้ต้องมาหาพระคริสต์ก่อนหน้าที่ของเราก็คือว่าหว่านพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็จะตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้ข้อ3บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาในข้อนี้บอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขไม่ได้บอกว่าเราจะบกพร่องฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขใน12ข้อนี้นะครับพระเยซูใช้คำว่าความสุข9ครั้งพระธรรมสดุดีเริ่มต้นด้วยคำเดียวกันครับความสุขเป็นของบุคคลนี่ตรงกันข้ามกับคำแช่งสาปของบัญญัติโดยโมเสสโยชูวาได้รับคำสั่งว่าเมื่อคนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาต้องยืนบนภูเขาเกราซิมเพื่ออวยพรประชาชนแล้วก็แช่งสาปจากภูเขาอาเบลพระพรจากคำเทศนาบนภูเขานั้นตรงกันข้ามกับคำแช่งสาปบนภูเขาอาเบลและก็เป็นพระพรที่มากกว่าจากภูเขาเกราซิมมากกว่านั้นเพราะว่าพระคริสต์เท่านั้นที่นำพระพรเหล่านี้มาให้ได้ในสมัยนี้ครับคนที่บาปได้รับความรอดแล้วเท่านั้นที่สามารถรู้ถึงความยากจนข้นแค้นฝ่ายจิตวิญญาณของตนนะครับบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยแก่เราถึงความบกพร่องฝ่ายวิญญาณได้คำเทศนานี้พระเยซูไม่ได้บอกว่าจะเป็นประชาชนในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไรเพราะว่าพวกเขาเป็นประชาชนของแผ่นดินนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระองค์ได้สอนเหล่าสาวกตรงนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับคริสเตียนที่แท้จริงที่รู้สึกว่าบกพร่องฝ่ายวิญญาณมากเราล้มละลายฝ่ายวิญญาณแต่เรามีบางสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินและทองอาจารย์เปาโลบอกถึงองค์พระคริสต์ว่าเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ก็ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์จาก2โครินธ์บทที่6ข้อ10เป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีบอกถึงความมั่งมีฝ่ายวิญญาณซึ่งมีสำหรับทุกคนที่เป็นของพระคริสต
์มีความสุขจริงหนอเมื่อมาอยู่ใกล้พระเยซูพระองค์นั้นทรงเอ็นดูเพราะทรงเป็นครูสอนเรื่องความจริงยิ่งใหญ่มีความสุขเหลือนล้ำเมื่อฟังพระคำทำให้นุ่นใจชีวิตของฉันสดใสเพราะคำนุ่นใจจากพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาแล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตัวราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อ ้ามาเชื่อพระเจ้าต่อราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องมาเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตอบราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซู